Daí.
Já. En hvað, já, þú fluttir þessu suður, alveg, hérna.
Já, ég var þar í nokkur ár.
Já. Í Reykjavík, eða?
Já, ég var eina vertið í Grindavík með Birni heitnum Búa og Jóhannesi. Og með okkur var þá að vertiðinni Bjarni heitinn Gíslason hérna frá Miðtúni og Egill Ólafur sem er hér búsettur enn. Og svo Magnús í Móakoti, við vorum í staðarhverfinu í Grindavík þennan vetur.
Já,
Og það var léleg vertíð.
var það, já. Þetta hefur nú verið hvað á opnum bát, var það ekki? Var það ekki á trillunni?
Það var nú, hann var nú búið að dekka bátinn þeirra þá
Nú var það, já.
og hann var náttúrulega mikið verri heldur en meðan hann var dekklaus. Þetta var svo stutt og breitt og þetta var allt eins og kefli. Þetta var netavertíð og þá var allt dregið á höndum og það var erfitt oft eiga við það vegna þess að það er þungur sjór þarna og iðulega þegar maður kom á miða þá kannski sást ekki bólið og varð að bíða eftir því að hérna
Þeir falla skiptum.
alla skiptum, já.
Varstu nema eina vertíð þarna?
Hjá þeim, nei, nei. Svo fór ég vestur á Drangsnes upp úr því, eða norður á Drangsnes.
Já, og bjóstu þar?
Ég bjó þar í 3 ár.
Já, það er ekki ágætt að vera á strandamönnum.
Þeim sem ég hafði kynni af, enda var ég nú þarna í nágrenni við gamla félaga. Bæði Guðmund heitinn Sigurgeirsson, sem var nú hér þegar ég var hérna, og Helga bróðir hans. Svo kynntist ég þarna ágættum mönnum, bæði Andrési Rönnlóssyni, gamla verslunarstjóra
Já,
og þeir ráku þarna verslun, Ólafur Jónsson í Alliansi og Kristján Einarsson, þeir áttu þessi verslun.
og þú varst þarna í 3 ár, já, og líkaði þar nokkurn veginn vel. Það sæmilegt að lifa
Mér
þarna.
fannst afskaplega erfitt að vera á Drangsnesi, þannig að mér fannst þetta ekkert land og þetta var ekki nokkurt gras að sjá og
Já, hér er brukuð það á Vatnsdalnum náttúrulega.
mér brá við það hvað sem ég hafði verið að sjá þetta. Mér fannst þetta ekkert, en það var náttúrulega bara sjórið sem maður stundaði. Mér líkaði það ágætlega að ég var þarna með, við vorum 2 og 3 saman á lítilli trillu. Bjarni Bjarnason og sonur hans Hall, er ég nú búinn að glemma nafninu, Hallfríður Bjarnason. Og við vorum stundum bara 2 einir. Ef við vorum með línu þá vorum við 2 einir á sjónum því að gamli maðurinn, hann Bjarni, hann var þá í landi
Beita.
og veitti.
Já.
En ef við vorum að handfærum þá var hann með okkur á sjónum.
Fiskaðist ekki vel?
Já, það fiskaðist nú kannski furðanlega hjá okkur samkvæmt því sem hinir bátarnir fengu. Við gátum nú, sóttum eins langt eins og þeir, en báturinn var bæði lítill og annað hitt að hann var eiginlega vélarvana. Svoleiðis að við vorum alltaf mikið lengur að komast á þau með, þá var róið alveg austur á Reykjafjörðu og með Reykjafjörðu og þá voru nokkuð lengi að saxa þetta.
Það er líka
En þetta
ófyndið.
var afbragðsmaður og afbragðsamkomulega og allt í besta lagi. En það
Já. Og svo fluttir þú þaðan. Var það ekki eftir þessi 3 ár?
Jú, það kom nú til að því að við fluttum þannig haust vegna þess að fóstra mín, hún skrifaði mér og spurði mig hvort að ég gæti ekki, eða við gætum ekki komið til sín, sér fyndist það betra. Þá hafði Magnús heitinn dáið í september sumarið og ég held henni hafi hálf leiðst. Og ég sagði náttúrulega ef það væri nokkur, ef við nokkur þekkið því þá gætum við þetta. Og þar vorum við þann vetur.
Já.
Og því hún ætlaði að fara að flytja suður vorið því að hún átti hús þar í Reykjavík sem Magnús heitinn var búinn að kaupa og það Tjarnargata 10D.
Já.
En þá voru húsaleigulög í gildi í Reykjavík og hún komst ekki fyrir árið eftir því að þeir sögðu að það væri engin nauðsyn fyrir hann að fara, því að húsið var náttúrulega leigu og það væri engin, hún hefði þyrst ekkert á þess að halda því að hún hefði víst fyrir sig á flögu. En svo vildi svo til að Ásta heitin Magnúsdóttir landsfjöhirðir, hún var leigjandi þar, einn með öðrum fleirum og hún bauð henni að rýma svo hún kæmist í húsið í þá íbúð og hún flutti náttúrulega vorið eftir.
Já. Nú en varst þú að fljóga áfram eða fórstunni?
Nei, það fór ég út að Blönduós og var þar í nokkur ár, þangað til að Skagastranda verksmiðjan byrjun á henni var hafin. Þá var ég lokkaður til að fara þangað út eftir. Ég hafði afgreitt á Blönduós, ég hafði vegavinnu hjá Steingrími Davíðssyni, mínum gamla kennara sem ég met mjög mikils og hef alltaf gert. Hann er ennþá uppistandandi.
Já, hann er það. Hvað er hann við gamall?
Ég man það ekki, en hann er á nýræðisaldri, náttúrulega. Líklega fasta nýræði bara.
Já. Og hvað? Já.
En ég hafði alveg ákveðna vinnu hjá honum. En þá var nú svo voða mikið að gera á Skagaströnd, það átti nú að byggja þarna 200 íbúðir og allt hvað var og ég glæftist Jón heitinn Einarsson var að þrælast í því fyrir það var útvega menn og ég gerði það nú að áækjan hans að fara flytja út til.
Já, og hvernig gekk það, var ekki nóg að gera þar?
Jú, það var nóg að gera þar og maður hafði nóg að gera þar. Og ég hafði fékk ágæta íbúð hjá Andri Seittnum Guðjónssyni, kaupmanni, sem ég þekkti vel. Þá bjó hann í Ásholti, þarna rétt utan við, eða nyst í kaupstanum. Og svo var ég í þessu. Svo kynntist ég einmitt þarna Magnúsi Vigfússyni sem var eftirlitsmaður fyrir ríkið í sambandi við þessa verksmiðjubyggingu. Ég man ekki hvar hann átti heima bókhlöðustíklum í Reykjavík en ég kom til hans þar áttir einu sinni. En hann átt að hafa eftirlit af ríkisins hálfu eitthvað með þessu byggingu.
Já.
Og líka engan veginn framkvæmdir. Þetta var miðaldra maður, mjög traustlegur maður. Hann var húsameistari að iðn. Og hann fyrir einu sem talaði það við mig að han ville att vi fara med company med för att bygga hus satt med med kustaren till dess att steipa þar bæði rör och hellur annars slíkt því þetta hljóti að þurfa mikið af þessu en það var nærtækt efni þarna þú alveg á sjávarbakkanum og ég sá hann ég hefði ekki nátt skapaðan hlut til þess að leggja það hann sagði að það veri ef að ég treysti mig til að vinna að þessu auðvitað ekki einn að þá væri það allt í lagi við gætum alltaf gert það upp síðar meir og út í þetta fór ég nú og meiningin var að þetta að norðurendin á húsinu væri hafður fyrir röfsteypu og hérna þegar þá steypu sem þarna færi fram og en hitt var íbúð suðurendanum og það var stofa eldhús og svefnirbergi og geymsla svo var loft upp yfir og það gat verið herbergi í báðum endum
það bjóst þú
já það var nú svoleiðis að ég kom þessu undir þak með 19 ára pilti norðan af Sauðárkrók Jóni Friðrikssyni og fyrir jólin þá ætlaði hann ætlaði nú að skreppa heim til foreldra sinni um jólin og nýjárið en við vorum að reyna að rembast við að koma þessu indi þag og gera fokkvælt og börðustum í því svo það þegar vorum að sitja vorum búin að það var eitthvað ekki komið glir í glugga en gluggarnir voru konir í og svo bara nefnt fyrir þá og það var búið að setja skilrúm líka milli eins og maður ætlaði að stúka þetta sundur en ekki að klæða það en svo erum við að setja pappan á þakið og það var kalsatíð og svona erfitt alltaf að fá daga til þess að setja pappan á því það ekki hægt hvernig sem við erum og þá fór ég að finna til einhverja og gerði það svona í hálsinum og herðablöð og aftur hálbátt með að vinna og hugsa svona þessi aðurskota skikta og ekkert annað með svo Hjelt Jársson og Jón sá þetta og voru talað að ég var eitthvað lasin ég sagði að þetta var eitthvað bara vissir svona sem að myndi hverfa en svo einn morgunin þegar ég ætlaði að fara fætur þá kom það ekki til ég var nú búin að vaka mest allar nóttina og þjóður af söldi svo ætlaði ég að ég gat ekki sést framan á og ég gat ekki rétt með upp nefnilega og þá var hringt til Páls Kolka þetta var þrem dögum fyrir jól og þá þóttist ég nú fara nær þetta að þetta væri nú eitthvað annað en gigt svo kom nú Kolka já hann sagði þegar var hringt til hans að þetta væri bara mænusótt og ég mætti ekki trefa mig en hann skildi nú koma fyrsta tækifæri já hann kom nú á annan í jólum og það var nú þá var hann náttúrulega alveg hárviss þetta og ég man nú getur ég spyrði hann að öðru en því hvort að þetta að gæti fyrst að væri smitandi. Vegna þess að telpurnar mínar voru nú þarna í rúminu, önnur þeirra í rúminu hjá mér og voru þá litlar. Og ég var hræddur við það. Hann sagði það, ég þetta ekkert vera hræddur við það, en ég mætti ekkert hreyfa mig. Og ef að einhver kæmi fyrir þá skildi ég, þá skildi vera að tala við sig bara. Nú svo kom að því að ég gat hvorki losna við þvag eða hægðin hennar. Og þá sakana væri ekkert að gera neina ekki færinn á sjúkrós. Og Ágúst Jónsson, bílstjóri, var þá í förum þann til Skagaströndar sem búsettur á Blönduós. Og hann sótti mig í hverfu. En ég var búinn að vera einn eða tvo daga á sjúkrahúsinu áður en að ég lamaðist. En það skeði bara á svipstundu. Svo lesi það var bara partur degi sem það tók.
Leið þér ekki illa frá því að hún farið?
Jú, mér leið illa og ég óskaði þess að það þyrfti enginn að taka út þærkvarðir, hvað það var náður verið.
Með háan hita var það ekki líka nokkuð?
Jú, en það var, hann sagði nú strax að það gæti ekkert við þessu gert og það var auðvitað rétt.
Já.
En svo var hann búinn að reyna við mig tvær sortir af töflum sem átti að slá á þreytirnar og það dugði ekkert. Svo kom hann með þær þriðju og það sló svo á þær að ég gat sofnað svona 20 mínútur í einu. Og svo þegar ég vaknaði þá var ég eins og eldi og þá tók ég hana. Svona gekk þetta nú og það kostaði, það voru 7 vikur sem gengði þetta.
Jæ.
Og alltaf sagði Kolka við mestu róleg heitum, þetta hlýtur nú að fara að batna. Já, það gerir þetta eflaust, sagði ég. Og svo var hann að reyna að kýtla mig í fætinum. Hægra megin því að ég var skallum alltaf særa megin.
Já, það sem við.
Og ég vissi ekki af þessu og segja við hann, hvað ertu að gera þarna fyrir aftan rúmið? Finnurðu nokkuð til þess, segja. Ég sé þú ert þarna, segja. Og finnurðu ekki til í fætinum? Nei, ég fann það ekki. Og það þýðir bara ekki að kýtla þeim, sagði hann. Nei, það sjást ekki, ekki núna.
Já. Sem sagt, hann voru ekkert geta hjálpa þér.
Hann gat ekkert. Hann sagði það strax. Hann hjálpaði náttúrulega með þetta. Að ég hafði svolítinn frið að sofa eftir það að ég tók töflur. En svo sagði hann mér seinna að hann verið hræddur um það að ég myndi vera orðinn svo hérna háðu þessum töflum að ég myndi ekki vilja sleppa þeim þegar að loksins að fyrir þreytna tæki. En það kom aldrei til, mér langaði ekki einustu og það stóð á borðinu hjá mér og ég tók enga þeirra
eftir það.
Ég man nú ekkert bragðið á þeim.
Nei.
Ég held ég hef ekkert spuglað í því. Ég var bara feginn að eftir stuttastund þá gæti ég sofnað.
Og þetta tók svona langan tíma?
Já, það voru 7 vikur. Og það fór eins fljót þreytirnar eins og þær komu. En þá var ég náttúrulega svo að ég gæti hengja björg mér veitt.
Algjörlega lamaður eru megin.
Já. Það var svo til dæmis að hægra auga var orðið eldrautt og ég gat ekki lesið en eitt svoleiðis. Og átti bátt með að gat eiginlega ekki eftir hreyft mjög. Svo var ég að segja við hann að Lárus gamli, ég held að sínum lifandi, frá Haga, Hann var nú þarna eitthvað nokkra daga í forföllum Kolka. Kolka fór suður. Og ég var nú að segja við hann að ég hlyti nú að fara mega sitist framan á. Láta hjálp mig til þess að ég geti sitt framan á. Nei, Lárus sagði ég mætti það ekki. Og svo þegar Kolka kom heim þá fór ég að jagast í þessu við hann. Nei, já, það hlýtur nú að vera, segja ég megi nú að fara að reyna að höfa með eitthvað. Þau sjá hvernig þetta er. En það líður nokkrir dagar þá til að segja einhver tíma hvernig er þetta. Langar þau mikið til þess að fara að reyfa þau? Langar mig, þú getur þín og nærið segja hvort mér langar ekki til þess. Nú, kannski maður komi hérna að armstól við rúmið og vita hvort að þú getur lafað upp í honum eða þeir eru hjálpa honum hér. Já, því er ég fegin segja. Svo fekk ég þennan armstól og það var nú ekki nema ein hjúkrunarkona þarna, Jóhanna Björnsdóttir, systir Magnúsar á Syðrahól og þeirra systkina. Hún var nú eina hjúkrunarkona, þetta var á Gamla sjúkrahúsinu. Og það var fengnir einhverjir til þess að hjálpa mér, ég held Björn Bergmann hafi nú verið við það, að kom mér onni í stólinn. Mér fannst þetta stór bót að komast onni í stólinn, auðvitað komast ekki upp úr hún aftur. Svo æfði ég þetta, eða þetta var gert fyrir mig að hjálpa mér. Jóhann Engin, hún gerði þetta nú oft mikið sjálf, en hún réði alltaf við það. Og mér var nú ekkert vel við að hún hefði meira fyrir mér heldur nú þurfti. En hún var ákaflega góð við mig og vildi hjálpa mér. Svo gekk þetta svona, ég fekk að æfa mig í þessu. Þangað til einu sinni, ég var náttúrulega einn af herbergi, þá var ég einu sinni að hugsa það, hvist að þetta meni ekki vera möguleiki að íta sér áfram í stólnum og fer að snúa mér í stólnum. Og þetta var stóð svona með járnlöppum og eða ekki við löppum heldur.
En ekki á hjólum?
Nei. Og svo snýði mér, en ég gat þetta ekki. Og svo fyrir ég tala þetta við Jóhann að þetta langi mig til að pröfa. Já, þú mátt ekki gera þetta þegar þú deitt, segir hún. Svo segir hún, kannski ég gæti reynt þetta. Ég þori það nú varla, segir hún. Jú, það þarf enginn að vita það, þess er, ef þú dettir í gólfið, þess er hún, þá get ekki komið við, þá er það einhver að vita það. Já, það kemur held ekki til þess að ég, svo held ég mér alveg dauðahaldi í þetta eins og ég gat og gat snúið mér. En þá þurfti hún að láta nokkuð þessu löppina upp í setuna. En ég hafði alltaf mátt í þessu fæti, í vinstri fætinum. Og þá fór ég sem það leið úr því að geta ítt mér gólfið með því að hafa vinstri hægri löppina upp í setunni og spyrna mér áfram með hinni. En það kom oft fyrir að því máttleysi var svo mikið, að hægri löppin slapp ofan úr setunni. Og þá var ég ósjálfbjarga. En ævinlega, ef ég náði til lengurs, þá fekk ég hjálp á þessu.
Já.
Og svo fór ég að geta farið milli herbergja. En það tók náttúrulega langar tíma frá því að ég byrjaði þetta þangað til.
En var engin annar stóll sem þú verið til?
Það var engin hjólastóll til á sjúkrahús.
Nei. Já. Og hvað varstu lengi á sjúkrahúsinu? Alls? Varstu það nokkuð?
Ég man ekki hvort voru 5 mánuðir.
Já. Og varstu þá farin að stöylast við hækju?
Þá, ég fekk hækju. Guðmundur Bergmann smíðaði fyrir mig hækju. Og ég fekk nú staf. Og ég gat, ég farið að reyna þetta. Ég man eftir því Kolka var nú við þá sagði það best að hafa verið við þegar ég byrjaði nú þetta. Og jú, og þegar að ég gerum þetta, þá fór ég eftir yfir mig. Þá sagði Kolka, sá sem hyggst að standa gæti sína hann ekki falli.
Það var nú alltaf heimsbyggileg vísið.
Já, maður lifandi. Og hann var voða góður í mig. Hann ofta á kvöldi þegar hann var búinn að fara á stofugang þá sat hann hjá mig löngum og þá var hann kominn aftur í forð, gráa forðnesku og mér þótti voða góður eins. Það kom stundi fyrir að frú Björg kom inn og segi svona heyrðu góður með alltaf þú ekkert að koma inn í kvöld. Jó, ég var nú bara búinn að gleyma mér saka.
Já,
mér þótti ákveðlega gaman að því þegar hann annars kom nú fólk til mín þarna náttúrulega.
Já. Hvað hérna?
En ég spurði hann að því hvort að hann áliti ekki að ég hefði gagnað því að fara söður. Nei, það vildi hann ekki. Fallast á og sagði að það veit að þeir gerir ekki þar. Og þetta er nefnilega á því tímabilið Akureyri veikin, hún er, ég man ekki hvort það var þennan vetur seinnipartinn sem að hún var. Og það var eiginlega ekki til en að eftir það að hún gekk sem að farið að gera nokkur hlut í þessu. Svo það var engin von til þess að Kolka gæti neitt í þessu gert.
En fórstu svo suður?
Nei, hann aftók það. Og það þótti mér daldið þá tryggilegt og fjattað illa. Því ég trúði ekki að ég hef ekki gagnaði. En svo lætur hann mig hanga á hækjunni 4 ár.
Já.
Og ég ámálgaði þetta hversin sem ég hitt hann. Hvort að það er ekki hægt að fá eitthvað í staðinn fyrir hækjunni því ég fann að var að skekkja mig.
Já.
Og en svo er ég svo stálheppin einu sinni, þeir komu nú ekki út á Skagaströnd nema 2 viku og hann hafði nú alltaf afstofalæknir þá annarkur þeirra koma og stundum báðir ofta snær báðir.
Þá voru verið komið þangað að spítala.
Já, þá voru ég komin heim náttúrulega.
Já.
Og en þá er ég svo stálheppin að Gunnlaugu Snædal, hann er afstofalæknir hjá honum og hann kemur einn út eftir einu sinni Kolka var eitthvað upptekinn og ég fer að tala þetta við Gunnlaug Snædal og hann segir að þetta sé bara ekkit einasta vit að ég hefði ekki mátt vera á hægjunni nema eitt ár og það sé vel hægt að gera við þessu og hann skilji ekki í þessu það er kergi Kolka að vil ég ekki hérna láta mig fara suður. Ég segi ég þetta sínu bara mikið áhugjefni. Þetta skal ekki verða það sér en ég skal undir eins fyrst ég er hér einn þá til ég maður hafi umbótt til þess að ég skrifa bara Snorra Hallgrímssyni nokkra línur og svo ferð þú bara og talar ekkert um við Kolka. Og þetta gerði ég.
Já, og fjastu ekki eitthvað út úr þessu?
Jú, ég fekk það út úr því að ég losnaði að hækjuna. Enda var nú Snorri Hallgrímsson svona snillingur. En hann sagði bara þegar hann fór að skoða mig, hver aðskotin sjálfur hefur miðundlega þetta.
Nú,
bara ég sagði að það hefði nú gjaldilis fyrir hann því það hefði verið bara héraðsleiknirinn umlönd og sér. Og hann varði ekkit kvumsa við því, segir bara, þetta sko, hann er búinn að stóra eyðileggja þig með því að láta þig vera þessari hægju. Já, þetta er það sem ég alltaf gnæðaði í við hann að ég held að ég gæti fengið eitthvað annað heppilegra en hann hefur alltaf aftekið það og sagt ég hefði ekkert að gera sögur og þá segir hann svona ég hafði ekki svoleiðis Snorri hér nú ekki við nú ekki út í Svíþjóð það nú eitt kall hérna sem að smíðar svona fyrir svona fólk en þetta eins og þetta eiga vera á mérar segir hann allt sem hann býr til en skalan búa til handaði sem að stíður svo við þig að þú getur slepptækinni og ég ætla nú að tekna hann og senda kallið það var Halldór Arnórsson ég er ulimarsmiður sem það var þá hann og Arnórsson hans ekki kominn til söguna sko. En hann segir, svo nú eitt, þú mátt nú búast því að bíða svo lengi því kallið þar nú alltaf að fara á fyllir í á þessum tímum og þú verður náttúrulega að bíða eftir því að hann sé nú, en þú skalt nú samt reyna að hitta hann og láta hann mun eftir þér. Og svo kemur þið með þetta hvernig sem þetta verður og ég máta þetta á þig og ef þetta ómúlegt þá rek ég þetta í hann aftur sér. Svo manni það að ég var nú búinn að koma eitthvað fyrir þessar sinnum og þetta var ekki tilbúið. Bara mér sagði það var stúlka bara sem hvað þetta er að það var ekki tilbúið. En svo einu sinni næg ég kallinn og þá sér hann þetta skal nú vera til eftir tvo daga. Og þá mátti segja það og ég gerði það og það var, hann stóð við það.
Varst það að bóta þessu?
Bóta var náttúrulega alveg gjörólíkt því að ég gat náttúrulega alveg bjargað mér á stafnum eftir það að ég fekk bólinn. En þegar ég kom með þetta þá, þess vegna, jú, ég spurði ekki að útganginum á þessu. En það nú samt gagnað þessu og hann reyði þetta á mig og sagði að nú gæti ég gengið stað umgólið og lét mig gera það, já, það gekk alveg þessu. Og þá segir hann svona en þú mátt bara ekki fara norður land og djöflast á hækinni. Ég skal skilja hann eftir hérna hjá þessu og til öryggisum það að ég geri það ekki segir. Því ég var svo guðslifandi fegin að lasta við hana. Nei, þú skalt nú ekkit skilja hann eftir, segir hann. En þú ferð ekki að neitt að vera á henni eftir þetta. Nei, ég sagði stábyggilegir og þá gerði það aldrei. Greip aldrei til hennar, en það hafði ég ekkit með það að gera. Og í þessum ból gekk ég í 3 ár.
En varstu lengi þarna fyrir sunnum, ekki þetta?
Hjá honum?
Já.
Þarna, nei. Ég var þarna hjá kunningjafólki mínu.
Já.
Var það daga.
Já.
Svona meðan ég var nú að jafna mig á þessu, æfa mig í þessu.
Þetta
var allt öðru vísi. En þetta var svo, ég fann stuðningi, þetta var í þessu svona stálspengur. Bæði hér og aftan. Þetta var óttalega klúrt smíði náttúrulega á þessu og það var það sem Snorra fannst.
En hvað hérna, hvað með þitt heimili og meðan þú varst fjarverandi? Það hefur verið eitthvað basleldið.
Það var náttúrulega erfitt, já. Það var nú erfiðast að ég var búinn að eyða minni vinnu í þetta náttúrulega, þetta hús sem ég gat svo aldrei notið. Þetta var ég eitt sumar, Magnús vildi endilega ég væri þarna eitt sumar búsettu.
En hvað áttuðu mörg börn núni?
4.
Og þau voru öll?
Eigum 4.
Þau voru öll á lífi það ekki?
Þau voru öll á lífi, já.
Og þetta er mesta myndar húku?
Ég hef verið lánsmaður með það eins og allt annað. Ég hef verið lánsmaður, gæðumaður. Ég til með það fram á þennan dag.
Það er gott að
hefða. Látt fyrir allt. Ég tel það mikla gæfu að eiga mín börn. Og ég hef yfirleitt kynst góðu fólki. Og ég, allir sem ég hef unnið hjá, leikt hjá eða búið hjá, og hafa haft yfir mér að segja það hafa allt verið afbragðsfólk. Ég tel náttúrulega Magnús Einar Stefánsson afbragðsmann á vissan haft þó að við ekki ekki skap saman en við sögðum hvorar meining okkar og það undanlega skeður það nú kannski ekki velt að segja það hérna en það nú gerir samt ekki til að mig hefur aldrei dreymt hann nema tvisvar síðan dó og, og það var nú rétt eftir að hann dó í fyrra sinni og það var nú ekkert ég hefði hann ekki segja neitt eða svo leist mér fannst bara ég að vera liggja hjá honum í rúmi og finna kuldan af honum og ég held að það verið sambandi við það að fósturinn bað mig þá að hjálpa til að gera í kringum leiðið hans með Friðfinni Jónssyni smiði á Blönduós og þetta náttúrulega vildi ég fyrir alla menni gera en það er í eina sinn sem Steingrímur Davíðsson hefur verið mér erfiður ég var þá ráðið hjá honum í veginn og ég bað hann að sá hann um þetta og hann sagðist ekki geta gert þetta fyrir mig og ég sá hann um að þetta væri eina sinn sem að hann hefði verið mér módrægur og mér hætti fyrir því ég hann sagðist bara ekki geta þetta vegna þess að sér við bruggvist maður sem hann hefði reysið á